un rato nei vio e sa cantà fanno romozzi.
Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmatat galgala kessa sala ma walakka jil kabega sa sarit meter bandi digdemi lama digdemi sharin so domi tokuret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba Radio satellite in alzati marsariti fe fulla Facebook genyarat kanin saganta genyo ordoftan dagge fatu dagen jalatamo akkamoltan arri kamisa amajilama barakuma lama kuda sagal kesume san kesan ranne modan diji
alchuma wolen sanaga ansora la kedaim tu biya sanetima arda kenya kesatte worani al shabab oto bisi hade nama sadi kesat fide nam sadi ol mamades matawdu kwankam kesatok
wallegal ta kesat angwan benishangul gumustok kwaje samanjeda mejira akasumammo yemen kesat bakatton lamwon ethiopia kuda lama torbandar be du aje samun dubata mejira kanenif kabro daf agatumuro sagan ta kenya tin wolen turajen dagge fato ta kenya amadu gara sorat debin
Arda Kenya godena lamu kesat warani al shabab oto bisi had etini namafur ke namsadi ke namasadi ol kesat fitani akorre la fajadutti jare kunini oto bisi Mombasa lamu demu loletin nama kesat fite namkamale namisadille nimadai komishineri lamu inyungu macharallen haditin tani ayu merkanes al shabab gan kudani asittiyu akanuma namakhadut jiran TPL 15 chantutti party bilsigna dabalamu yebachu sani rette murti kennu fi makalet korta ujiran kore kuneni jabenna fi ufra ittifattu matdure jedunta TPL kor laman armandura rette party tanat dabalamu amnat dabalamnu jananeti ne murtesen bulchote oromia arda investori rette marit jiran abote qabenna tigafatam tota oromia walinar tanir rette maratani ak mariatani akitana ne presidentina no oromia boshmalli sabdi sa jaletti aboting qabenna wan asana lechuni itigafatam ma huji sani jabesani hujjachu malani jeda sahay damte otterg
motumman nanno oromia dureyuta nanno oromia kiset hoji investmenti gara gara rette hermatani jira walin harra mariatera investorota demi manufacturingi albuda qonnaf turizmi ratti bobbaanda investoroni harra mari kanarratti hirmatan mari abboti qabeenya kanarratti itti aanan presidenti bulchinsa mootummaanno oromia abushmallis abdiisa dubbi dubbatanin gudna biyetti keessatti investmentin geheen qabu olaanaadha hato malee yero da walitti dufani mari achu dabuun bu'aan barbaadam akka hingal moofni taayisiira jiran
garu ambade abboti qabeenya keenya caasa ke hattu gootani waan jirtani karaa gabaaba uumuudhaaf hojiin hojjettan deebi'ee sini sakalera nisu sakale kana karabara me ke sabunda tarundara rakuwan jiran tokkula masadi jenne wali karosine kankarosine sana utumari sitigabata mafate sini sektor duun fatigabata mafatani oji tikne investmento to oji rajira dafani charmat bokabesa katani roof jirenyo matkenya umne ke sani sakadefani sinjira gotu afiyada ne kakoba
rakole dame investmenti akabiyati ste akoromiyati jiran malichudan ogeyin dinagdes qoranno gesani qoranno sani kanas abboti qabeenyatif ibsani jiru dr sisai raggasa ogesani dinagdeti
hoji dabeyi baye tujira hoji baye umunu rajira hoji baye sanimo yeroga wakesatu umutunu rajira warra hoji ni indumamef mo abdi umu kana hojjachu barwachita ta usa ratoli galle
kesma nanno oromiya keset sochin investmenti jiru wal keseta un motumanis serabasu male projecti investmenti to komil kesuraf maltu barbaaj sejere tintalan hojje chan turre kanjeran dr sisai investmenti tinagdeviyetti cimse cerra hoji balla akkaumu hawasni fayedama projecti cha akkatuf hojmanni haran qoratami hojit senamu fijran motumaf abbotin qabeenya akkanat waltrufudan rakodame investmenti kesajru maksuf hojin egalamunsa abboti qabeenyati abdi hora kanjeran mo abboti qabeenya waltaji kanarat hirmatanida
kanko ali arif abdul wahab yedam shamar balakaba worra motummaatiin yokamo worra fogama kana ofis wali walgaani rakoo fi kalennat biratti dubbatani deemu akkasuma ammo jarris nu waan nu bira jiru surrakoo san akka jara ifata ut nurra argachu faantoluuf wanni kun jalaqabbi bareeda na fakkaata
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif sahaydaamto finfinneerra
Raduni Vihoe Saganta Fanoro Mojaga Sujirtan. Embassy in America, Iraq, Baghdad, Jirukale, Warani Motumanano, Irani Karkarajer, and Tabafatani Lafugubankan, Kaban Kesol, Warani, Irani Karkarajer, and Kunin Guyalama City, Embassy in America, can do date in Balbaljachabse, one head do gubet in Kesture, Warani America, Dabalatana, Chufen, Nanjaka, and Agazi, Tafufanet case, Sabasani, Jerikun in American, Iran Kesetti, Iraqi, Syria Kesetti, Milishota, Karjerkan, Jerembassy Dutkan, Lultejanani, Warani Si, Dalansuna Chitrigitel. Teso motuman Indonesia Jakarta ke sette nama kum so doma olit bakate bokan gudda robe lafjire lafti akmale jicite nan jarkan jike sabaka chisani tan male le bokan kuneni kara makina tif kara ipsel le guddo jicite Indonesian hi hedura ko kana ke sijirte Australia gar gudna Victoria ke sette lafti gubate akmale nami bakachu jire mumme ministera biitan wan hedun qarqaru fi ko bijira jede ibiddi laftan gube akmale gudda oduna mafqabtana
Kada gajirtan radio sagale America saganta afan oromoti misensi mana marefi walit qaban kore dabata dimadinagde kananno benishangul gumuz arra ganama wallagalita kesatti qamota hidatani oromia kesesochwani ajefaman jeda Biron immoto communicationi motumma benishangul gumuz dubbihima warana bilisumma oromo zoni litammo gocha kana karrawate wabotun tane humna command postiti jechudan debi kenanijiru nakor malkatu gabase
Hogganan Biro immoto communicationi motumma nanno benishangul gumuz obbo mellese bayene harda ganama kondala nanno isani misensa manamare tani fi walitiqaba kore dabbi imrinigde obbo abdullahi sojar akata tajifa menjedan yero sabqunnamti dafib sakinnan akas jedan
tankara amarachin ato abdullahi sojar be onek betatteqo
hogganan kenya gemis obbo abdullahi sojar Kama abau shane oromia kesa day fatijuru. Hidati sochon tar kamfin ratti fulatame yero amma hala gaddisi sa kesa jirra. Egan imoji daf asosar rakon garanek amte dey ma kanturan. Harra ganama nanno saati to kofi walakka bakka bihin gwaja dame wa mutti tar kamfin kan ratti fulatame. Hali tar kamfin itti fulatames ba yesu kan neysaf gaddisi sa da.
Jik badan bimya saadun netano.
Obbo mellesan namota konkulata keso obbo abdullahi walin turan ira to kofi dubarti to kwe rattis hidatotni tarkaan fi fudhatani madaan lesan akka jedhanitti miseensi poolisii naannoo isaanii tokko maatii isaa keessaa namni dhibame jennaan yaalchisaa ture osoo asoosaatii deebi'u naannoo biilaa jedhamutti tarkaanfiin irratti fudhatame kanaan dura lubbuun isaa darbeeraa jechuun dubbatan waan yeroo ammaa kana mul'ataa jiru fiixee itti ba'aa jiraa jechuun isa dubbatan obsi mootummaa naannichaa gaariis ta'u haalli jiru humna mootummaan ol ta'eeraa mootummaan naannoo oromiyaas ta'e federaalaa dhimma hammaataa kanatti xiyyeeffannoo kennuun tasgabbiin naannichaa deebi'uu qabaa jechuun dubbatan geejjiba ilaalchisee ko hoggantoota naannoo Benishaangul Gumuzin mudataa jira jedhanis akka stiibsanii jiru.
Amaraar bazii masmar meedaa ichilim. Even if Addis Ababa subsawaa shinooru, awuroplaan nuyi yeree yaala.
Hoggansi sarara yookaan karaa kanarra deemuu hin danda'u yeroo ma walga'iin Finfinnee jiraatullee xiyyaaraan deemaa jira. Yoo hin taanes karaa matakkaliin deemuudha filannoo hin jiru. Qaamni qindoominaan naannoo kana jiru Abaawo Shanee jedhamu dubbii keenya irratti humna mootummaa naannoo Oromiyaan ol ta'ee jira. Bosona dayeeffachuutiin lammiilee irratti tarkaanfii mallee fudhataa jira. Yeroo ammaa daandiin kun yaaddoo keessa seeneera mootummaan naannoo oromiyaa xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira garuu caalaatti fuuleffatee akka furmaatetti kennu yaadachiisuun barbaada. Ajjechaa obbo Abdullahi Sojaar irratti godina Wallagga Lixaa naannoo Beengwaa jedhamee waamutti raawwatame jedhame ilaalchisee ajjechaa kana raawwattaniittu jennee gaaffii dubbii himaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutuu dhiyeessineen deebiitti aanu kennanii jiru. Raga qabdu isaaf
kana raga hawaasa guutummaa naannoo oromiyaa keessa jiru keessatti tarkaanfii lubbuu namaa irratti kan fudhachaa jiru qaama mootummaa fudhachuudhaan hoogganamuudha kan xinnoo harka kan keessaa qabu mootummaadha guyya guyyaatti uummanni namni oromoo ta'e namni oromoo hin taanes du'aan adabamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naamisa qabaa, qaama xiinsachuu qabaa, hooggansa qabaa, nama dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuun yakka. Nama meeshaa hin baanne irratti dhukaasa hin baanne. Kallattiidhaan waraana isa adamsu, waraana isatti dhufe ofirraa kan kolchaa jira. Ofirraa fakkoonsuufis qophii qabarraan ala qaama biraa yookaan caasaa mootummaa naannoo ta'e yookaas immoo caasaa uummataa biyya keessa jiru irrattis tarkaanfii hin fudhatu jechuudha.
Har'a ganama isin gidduu fi yookaan qaama kan biraa gidduutti naannoo Beenguwaatti dhukaasni baname tureera?
Hin turre.
Kanaan duras immoo nama Obbo Gadaa jedhamanii kan biiroo geejjibaa Oromiyaa irraa dhufanii akkasumas angoota mootummaa kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhataniitu yeroo jedhee mootummaan komii kaasu jira. Kanaboo maal beektu?
Maandi poostiin bilaa jirti. Ji'a 12ffaa eegaleera waraana biyya kana bulchaa jira. Waraanni kun immoo yeroo inni nama ajjeesee hidhataa yookaan immoo wabooda jedhu soba ta'ee argama. Qaama kumaandi poostiidhaan biyya bulchaa jira jedhuudhaan alaa.
Qaama mootummaa ijoo walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo jiru adda baastanii gara nagaatti deemuun maaliif hin danda'amne? Sababa walitti dhukaasa isinii fi mootummaa gidduutti jiruun lubbuun namoota nagaa gaagaamaa turuu akkasumas immoo rakkoowwan garaa garaa dhaqqabaa turuu himama. Komaandi poostiinis naannoo sanatti kan labsame sababa qaamni hidhatee jiruuf nageenya uummata naannoo sanaa eeguufii jedha mootummaan. Maali furmaati isaa?
Nagaa buusuu kan itti jirte keessatti mootummaan namoota adda addaa bakka buusee gaaffii adda addaa gaafatee ture. Biyya kana keessatti nagaa buusuu yoo barbaade qatti araara bakka bu'ee ibsuu danda'u qatti tokko hanga jaatti laallee jirra mootummaan nagaa buusuu barbaade qatti kanaa. Raawwachuun dandeenye.
Maali qabxiiwwan kun?
Qabxii tokkoffaan waraana uummata nagaa ajjeesaa jiru Oromiyaa guutummaa irratti hojjetamaa jiru kaasee mooraatti akka deebisu gaafannee jirra. Lammaffaasaa qaama dhimma sadarkaa federaalaatti siyaasa Oromoo yookaan maqaa wabootiin hidhannee dararamaa jiru mootummaan akka dadhiisu gaafannee jirra. Sadaffaa maatii qabsaa'otaatii fi kireettan qabsaa'otaa Oromoo ta'anii darraa saamaa ajjeesaa qabeenya isaanii hidhachaa kan jiru qabu jennee gaafannee jirra. Bakka qaamni sadaffaan jirutti haasa'uu ni dandeenya jennee gaafannee jirra. Shanaffaanii dirree walakaa ta'e irratti teenyee hafuu ni dandeenya jennee irra. Immoo hawaasni guutummaa Oromootii fi beektonni Oromoo fi qeerroof qarree Oromoo lafa hudhatanii. Lafa itti amananitti birrii waraatan kan ta'etti Oromiyaa keessatti teenyee haasa'uu ni dandeenyeenne nu gaafatee jennaan erga laallee fi ji'a jaaffaa lakkoofsisee jira mootummaan kana beekisuu hin dandeenye.
Qabxiilee isaan akka aldureetti kaawwanne jedhan ilaalchisee gama mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamota dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoo deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf ni yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenya lola Yemen kaabaatti torban darbe geggeeffameen baqattoonni Oromoo 12 ta'an ajjeefamu lammiileen Oromoo Yemen keessa jiraatan dubbatanii jiru. Lolli biyyattii keessatti dhiheenya hammaataa dhufe baqattoota ganna hedduudhaaf biyyattii keessa jiraatan irratti illee miidhaa geessisu kan isaan dubbatan. Embaasiin Itiyoophiyaa Jibuutii ajjechaa lammiilee Oromoo kana ordofaa akka jiru VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Lola Yemen keessatti deemaa jiru lubbuun lammiilee Oromoo hedduun darbaa akka jiru baqattoonni Oromoo Yemen jiraatan dubbatan. Torbee darbe keessa lola kaaba Yemen Sa'aadaa bakka jedhamutti gaggeeffameen lammiileen Oromoo godaansa irra turan 12 ajjeefamu jiraata biyya Yemen kan ta'an Ahmed Mummee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhuguma torbee darbe lola gama lamaanii gidduutti namni 12 lubbuun isaanii dabartee jira. Bakki lubbuun isaanii dabartees Yemen gama kaaba Sa'aadaa bakka jedhamu bakka riphee loltootaan tunfatamtee jirti. Loluma deemu keessatti meeshaa darbamutu irra bu'ee namoota kana gatee garuu hamma ammaatti garee itti gaafatama fudhate hin jiru jedhamaa jira. Nuti ammoo akka beenuu fi akka biyya kana keessatti turre biyya kana keessa jirrutti waan deemaa jira. Ija keenyaan warruma alaa dhufee biyya kana weeraraa jirutu lubbuu namoota kanaa akka dabartan ifatti nu mul'ata.
Obbo Mohaammed waa'ee eenyummaa namoota ajjeefamanii yoo dubbatan hedduun isaanii baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa ganna hedduuf jiraatan ta'uu himanii naannoon kaaba Yemen fulaa waraanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'ee fi sirriitti illee reeffi isaanii awwaalamuu wanni beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Erga bara 2011 as Yemen lolaan amma camutti jirti. Biyyattii keessa lammiileen Oromoo baqaan jiraataa turan amma akka jiraataa jiran yoo ta'an lolli amma ammaataa dhufe kuni jireenya isaanii hedduu miidhaati jira. Yemen kesalul lijiratus seran lagar biyotan baaj dugalisat gudanuf lembeleni tupeedun amma agar Yemen sena jiru kesuma warri karaje butin biya we Yemen senu gudeddi samich rebicha fira kolta tay dukesi jira ajichun lembeleni romo Yemen jiratan biyettimani jiru kesuma ala araba kejedamutti iratonni bakatota lemini tupeeddu agatani qarshi fi wan san qabane du sama jiraachuimu bakatonni kuni kanneen balaan kun irra dhaqqabe keessaa siiniyaa Ahmed Sheetokko siiniyaan dargaggeetti kan 28 yoo taatu ji'a 9 dura karaa Jibuutiitiin biyyaa baate achiin ammoo galaana irraan Yemen seente akka kibba Yemen geesseenis waan ishee irra dhaqqabe akkasitti dubbatti.
Dooni irraa gabbuye oosha nu geeytani. Oosha nu geeytinaan maallaqa bitatanii maallaqa warri qabuun fulli deemee nuti immoo numa hafne nama sadii taane nuti kaa'unii sodaannaa ni qawwee haa. Bakka haa guyyaa dura akkasumattuu leelantuu amma itti booda bakka akkuma haa mana dhiyaatii akkumarraa dhiifnee baatii torbamoo kan achi jiraanne achiin booda bakka akkasitti bakka eegaa garaa nu gurguddate booda nu gaddisanii achumaanii baanee bakka ani akkamatti osoon deemu namni fuudhee isa bira na fidee baay'ee sakkaatoo hin jira amma.
Siiniyaan milishoota Yemen kanaan erga dirqiin gudeedamteen booda ulfi ulfoofte ulfi ji'a torbaa irraa boo dubbatti. Miidhaan harka warra qawween ishee sodaachisee balaa kana keessa ishee galchees hamlee ishee akka miidhe jireenya garee koollee maal akka murteeffadhu na wallaalchiseera jechuun dubbatti. Siiniyaan amma kibba Yemen naannoo Eden buufata baqataa tokko keessa mana baqataa Oromoo tokko qubattee jirti. Namni Siiniyaa qubsiisanii gargaaraa jiran obbo Adam jedhamu. Yemeniin keessa ganna 10 ol jiraachuu himanii dhiyeenyaas milishoonni bakkattoota butanii eeggatan baay'ataa dhufaniiru jedhan. Torbeen dura alaaraa bakka jedhamutti dubartoonni 16 fi dhiirti tokko hidhattoota kanaan qabamanii gudiidamuu himanii dhiirti isaan keessa ture. Obboleettiinsaa biratti yoo gudiidamtu arge milishoota isaan eeggataniin wal'aanee ajjeefame jedhan.
Dubartoota akka jiranittu dhiirti tokko qofaa wajjin jira tokko biraa beeka isaanii dhoggaa jiru sadiitu dhiirti wajjin jira sadeen irraa tokko obboleettii bira gudeedanii. Araba sadii ajjeese ifillee jiree.
Erga Yemenitti rakkoon jabaate as Itoophiyaan imbaasishee Yemen jiru cuftee karaa imbaasishee Jibuuti jiru haala lammiilee Itoophiyaa Yemen jiranii hordofti. Ambaasaadara Abdulaziz Mohaammed koonsiilaa Itoophiyaa Jibuutitti ambaasaadara Itoophiyaati. Waan baqattoota Oromoo torbee darbe Yemen sa'aadatti ajjeefaman jedhame akkas jedhu.
Engidii indamitaawaqa Yemen ba xoornatu ustum silaallach batalee sana'a akkaababii laayi tacambaacinnatti yaallu marajaa lamaagnyatti as chagiraala.
Ambaasaadara Abdulaziz akkas jedhu Yemen akkuma beekamu waraana keessa jirti. Kanaafuu waan naannoo sanaatti ta'aa jira jedhamu adda baafachuun baay'ee rakkisaadha. Maalumaafuu yoo wanta akkasii lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabu waajjira IOM ka Jibuuti jiru waliin dubbanna. Kanaafis waan lammiilee Itoophiyaa irra ga'ee jedhame kan akka adda nuuf baasanii fi asitti waamne isaan gaafannee jirra. Dhimma kana isaantu addaan nuuf baasaa jira nutis deebii isaanii eegaa jirra jechuun dubbatu. Ambaasaadara Abdulaziz odeeffannoo kana adda baafachuuf hagam akka fudhatu wanti dubbatan hin jiru. Gama biroon kibba Yemenitti waan milishoota lammiilee Itoophiyaa adamsanii aggatanis gaafatamanii jiru. Yoo dubbatanis dhiyeenya alaaraa bakka jedhamutti hidhattoonni kun lammiilee Itoophiyaa 500 ol aggatanii akka jiran odeeffannoo arganneerraa jedhan.
Arragaggatun bohaala yaadarragnaw Jibuuti yemmiggeenyawun Yemen ambaasaadar baakaaleedhan annagagranaachawaal.
Akkas jedhu Ambaasaadara Abdulaziz. Erga odeeffannoo kan adda baafanneen booda Jibuutitti ambaasaadara Yemen waamnee waliin mareenne jirra. Kana malees ambaasaadara Yemen Finfinnee jirullee gaafanneerra akka nu gargaaruuf. Garuu naannoon sanaa bakka lolli jirudha. Mootummaan naannoo kanatti dhaga'amtummaa agasii hin qabu. Kanaaf lammiilee Itoophiyaa kana harka warra isaan aggatee jiru kanaa baasuuf rakkoodha. Garuu carraaqaa jirra jechuun dubbatu. Ambaasaadara Abdulaziz lammiilee Itoophiyaa kana eegsisuuf ammas imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru dhaabbata godaantota biyyaa biyyatti qubachiisu IOM tumsa gaafata akka jirullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmo Daayit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Bara reef xumuramaa jiru kana bara 2019 keessa hedduun daa'immanii fi ijoollee kanneen ta'an namoonni 1,140 ta'an du'uu isaanii jaarmaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Hundumti isaanii tallaalii fudhachuu dhiisuu irraa dhuman jedhee jira jaarmaichi. Dhukkubni isaas akkami? Gabaasaa Carol Pearson jaalannitu dhiyeessa.
Lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraan bara xumurame jechuun 2019 keessa qabaman isa bara sana dura kuma la maaf kuda sadde turera dacha sa dinda balusa jarme amfaya dunya yokan WHO'n beksera. Kana males fachayeni lukuba gifra ad dunya rati dabalajir. Barat umurame kuma la maaf kuda sagal kes ad dunya rati namni kuma ibba afur. Lukuba gifraank abamun gabafa mejira. Lakofsi kunis kannen Republiki Demokratoa Kongo kesat lukubsatan kuma ibba la maaf kuma shantama dabalata. Baatilee sadan dura kan bara 2019 kees lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraan qabamanii isa bara 2018 yeroo wal fakkaataa keessa tureen dachaa sadiin dabalee jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO irraa Kate O'Brien.
The main reason for failure to community
Kallali farra gifiraa hin kennamin hafuu saaf sababaa guddaan maatii fi hawaasni carraa tallaalii argachuu qaban dhabuu isaaniiti jedhan. Tallaaliin marsaa lama yookaan yeroo lama kennamu ijoollee irraa dhukkuba gifiraa ittisaa jedhaniiru. Walitti bu'iinsi biyyootii keessaa caasaan tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyootii yeeyyii keessaa dadhabaa ta'uun maatiin ijoollee isaanii akka hin tallaalchifne ittise. Biyyoota dureeyyii keessatti immoo lakkoofsi maatii ijoollee isaanii tallaalchisanii gadi bu'aa ka jiru yoo ta'u maatiin hangi tokko immoo tallaalii farra gifiraa tallaalchisuu gonkumaa dhaaban ijoollee tallaalii farra gifiraa isa marsaa duraa hin fudhatin hafan miliyoona 2.5 keessaa iddoo duraa ka qabattee jirtu yuunaayitid isteets taatee argamteetti. Tana jechuun maatilee yuunaayitid isteets keessa jiran ijoollee isaaniif tallaalii farra gifiraa hin kennisiisan. Bara xumurre 2019 waaltaan to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC'n akka gabaasetti kutaalee Ameerikaa 31 keessatti hanga baatii muddee darbe kanaatti kanneen gifiraan qabaman 1,000 kan caalan yoo ta'u lakkoofsi kun waggootii darban 25 keessatti ka duraatii jedhameera.
In the United States now we've got measles outbreaks and epidemics are becoming a new normal.
United States keessatti amma weerarri dhukkuba gifiraa baratamaa dhufeera. Kunis bara 2000 keessa guutummaatti dhukkubicha ega dhabamsiisne boodaa jedhan. Biyyoota Awurooppaa 4 guutummaatti dhukkuba gifiraa ega dhabamsiisanii booda dhukkubichi deebi'ee waan ka'eef jecha jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ragaa harkaa fuudhee jira.
In other words, we're backsliding.
Kana jechuun duubatti si gigaataa jirraa jechuudha jedhan. Dhukkuba silaa tallaaliin ittisuu hin danda'amu gifiraan gaddi guddaan akkasii nurra ga'a jedhanii kan hin yaadne ta'uu odola somo'aa kan qabeenya lafa Yuunaayitid Isteets ta'e keessa maatiin jiraatan dubbataniiru.
I was shocked. It was very hard for me to accept what happened.
Narri fadhe waan uumame kana fudhachuuf hedduu na rakkisee jette. Dhala ofii dhabuun baay'ee rakkisaadha. Mucaan koo ni duute. Baay'een gadda. Yoomiyyuu hin irraanfadhuun. Ituu daa'imtuu turte miila fuutee akka adeemtuuf shaakalsiisaan ture jette haati kun. Dhukkubni gifiraa lubbuu nama 80 caalaa odola somo'aa keessatti kagalaafate yoo ta'u irra hedduun isaanii ijoolleef daa'immanii jedhu waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets irraa Roobert Linkins.
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
Tallaalii marsaa lamaan kennamu lubbuu daa'imman kanaa du'arraa oolchuu danda'a ture jedhan. Biyya Samoa'aa jedhamtu keessatti tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisu kennamuun harka 30 gadi bu'e. Kanaafis sababaan ijoolleen 2 tallaalichi bishaaniin makamee kennamuu irra ture. Waan biraa wal makee waan kennameef du'uu isaaniitiin ture. Sana booda maatiin ijoollee marti rifatanii kanneen waa'ee tallaalii kanaarratti qabsa'aa turanis tallaalchisuu dhaabaa jechuun amansiisanii san booda gifirri odola Samoa'aa keessatti hammaate.
Hospitaalonnii
fi kiliinikoonni tajaajila eegumsa fayyaa ijoollee akka hamaatti dhukkubsataniin guutamanii lakkoofsi hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa ga'aan hin turre. Kana malees lakkoofsi siree dhukkubsataa irra ciibsanii tajaajila barbaachisu kennanis ga'aan turre jedhan. Mootummaan Samoa'aa duula tallaalii guddaa gaggeessuu jalqabe. Gargaarsaaf gara waaltaa to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC'tti iyyate.
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure
CDC hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf leenjii akka kennu gaafatame kunis attamitti tallaali rakkoo ituu hin uumin tallaaluun akka danda'amu akkasumas duulli tallaali kennamu hangam quubsaa akka ta'e to'achuu of keessaa qaba ture jedhan samoa keessatti waa'ee gifiraarratti labsii yeroo hatattamaa labsame barri 2019 ituun xumuramin ka'eera garuu dhukkubi gifiraa deebi'ee bifa weeraraan ka'uun rakkoo fayyaa kan addunyaa akkuma ta'etti jira ijoolleen tallaalii hin argatan taanaan duutitti fufuun akkasumas bara seenne 2020 keessa weerarri gifiraa ka'uun waan hin oolle ta'aa jedha gabaasni Carol Pearson.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa wallee aadaa Oromoo Booranaa ijoolleef wallisamu kalloo koo ashanee kanan sinafeera xumuru keenya dura. Looko ashanee walleessee guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaasin hin jenna gaafa walleen kun xumuramu sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America.